Ci foje gesignoroi, ni volas conduci vin alla paesaggia natur reserveio en la centra Pollando, en la valo della rivero Pilica, definata kiel la bluai fontoi. Gi trovidas cadre della administrazia i limoi de la urbo Tomaszów Mazowiecki. Gia aparta vidindajo estas pitorescai bluai fontoi. Temas pri karstai reelfluejoi, appartenantai alla plei interesai karstai vidindajoi en Europo.
La bazon creas calcai stonoi el cui fontas aquo alprenante bluan, lazuran, verdan coloroin. Tiui coloroi en la fond basenoi estas resulto de optica fenomeno creigianta sub la influo de la sunradioi.
La color nuanzo de la aquo dependas de vetero, intensezzo de la sunradiado au ciel nubezzo.
Lige kun ili oni racontas legendon.
Nome en la 1657 jaro, kiam Pollandon inund atakis svedoj, iliei trupoj ruligis ankaŭ tra opoczno regiono, elvokante cielarmojn, senesperon kaj postlasante ruinojn.
Parto de la sveda soldatĉaro atingis la priskribitan lokon kaj tiam surprizis ilin inunda pluvo.
Rimarkinte grandan kapelon, ili kaŝiĝis en ĝi kune kun la ĉevaloj.
Malatentante pri la sankta loko, ili gvidis tiom maledifan interparolon, ke Dio punis la svedan senbridecon.
La kapelo kune kun svedoj kaj iliaj ĉevaloj sinkis en la grundon, kaj en ĝia loko kreiĝis lago, kies akvokoloro similis la ĉielbluon. Tiom la legendo. Veras aliflanke, ke laboristoj purigantaj la tiel nomatajn bluajn fontojn trovis tie fragmentojn de brikoj, kvankam en historiaj dokumentoj mankas mencio pri ajna masonita konstruaĵo tiu ĉi loke. La temperaturo de la akvo el la reelfluejoj dum la tuta jaro havas stabilan temperaturon de 9 celsiusaj gradoj. Kaj en la ĉirkaŭa akveno varias depende de la jarsezono inter 6 kaj 11 gradoj.
Til do la akvospegulo neniam frostiĝas, kaj estas loko de la vintra rifuĝejo kaj printempa kovejo de multaj birdospecioj.
Inter ili apartan atenton meritas la plantbeka anaso, kiu troviĝas ankaŭ en la blazono de la rezervejo. Entute vivas tie circa 500 ekzempleroj de tiu ĉi birdo.
Krom la platbeka anaso ĉiujare vintrumas tie ordinaraj tadornoj, tufanasoj, orokulaj klanguloj, krekoj, ankaŭ cikonioj kaj alcionoj. Multaj aliaj birdospecioj nestas sur arboj, arbustoj kaj sur la tero. Entute 75 diversaj specioj.
Vera curiosajo estas remizoj, konstruantaj tre misterajn nestojn. La bluaj fontoj pro malaltaj temperaturoj, mizera akvoplantaro ne kreas aparte favorajn kondiĉojn por la akvobestoj. Aliflanke, tre varia kaj interesa estas la flaŭro de la rezervejo, konsistanta el ĉirkaŭ 400 plantospecioj. Ĉirkaŭas ĝin la ĉerivera arbaro kun la karakterizaj por ĝi arbospecioj. La rezervejo kun la surfaco de preskaŭ 29 hektaroj kreiĝis en la 1961 jaro. Temas pri la plej bone konata kaj plej ofte vizitata rezervejo en la centra Pollando. La akvo fontas tie kun la rapideco de ĉirkaŭ 80 litroj dum unu sekundo kaj distingiras per aparta diafaneco. Dank' al tio estas bone videbla akvofundo kun la pulsantaj fontoj, kiuj levas kun granda forto la fundo sablon, kiu impresas kvazaŭ volantaj sablogejseroj. La rezervejo logas ne sole la loĝantojn de Tomaszów Mazowiecki kaj la regiono, sed ankaŭ gastojn de la urbo. Ĝi kandidatiĝis krome en la nunjara konkurso de National Geographic Traveler pri 7 novaj vidindaĵoj de Pollando, sed eĉ sen aparta distingo temas pri loko vizitinda.